Tātad bukturīšu pastaigi šodien no 4:00 līdz 9:00. Tā ir pastaiga spēle ģimenēm Valmieru 6 km maršrutā. Gan cauri gaišākām pilsētas vietām, gan maršruts ievedīs arī tumšākās meža ielajās. Un šīs pastaigas laikā tiek izmantota viedierīce un aplikācija Lokvis. Būs jārisina gan uzdevumi, gan jāmeklē īpaši gaismas objekti. Un tad šī spēle ir kustībā, dabā, 5 stundu ietvarā, respektīvi cilvēks var izvēlēties, kad doties ar savu mājasēmniecību šajā pastaigā. Un visi uzdevumi ir maksimāli attālināti, burtiskā nozīmē. Kas nepieciešams, uzlādēt viedierīci, arī ieinstalēt lietotni Lokvis, kabats lukturītis, piemērot siltapģērbs, ideāli ar atstrojušiem elementiem un, protams, pārsteiguma meklētāja garš.